Fundur er settur í sveitarstjórn Skagafjörðar þriðjudaginn 27. mars 2013 og hér í undir fyrsta lið eru allmargar fundargerðir byggðarráðs atvinnu- og ferðamálanefndar félags- og tómstundanefndar landbúnaðarnefndar skipulags- og byggingarnefndar umhverfis- og samgöngunefndar og samstarfsnefndar með Akrahreppi þá hér í öðru lagi og þá í 12. lið dagskrár er tilnefning styrktarsjóð Guðrúnar Þ. Sveinsdóttur nú í þá hér í þriðja lagi og þá 13. liður fyrir fundargerð er ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar 2012 fyrir umræða og síðan nokkrar fundargerðir til kynningar Skagafjarðarveitna, heilbrigðisnefndar og sambands íslenskra sveitarfélagastjórnar en við göngum þá til dagskrár og fyrst er það fundargerð byggðarráðs frá 21. febrúar og formann byggðarráðs kynir hana.
Það fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Fyrsta mál á dagskrá byggðarráðs var tölvupóstu frá nefndarsviði Alþingis þar sem atvinnuvega nefnd Alþingis óskaði eftir umsögnum frumvarp til laga stjórn fiskveiða. Annað málið var Landsþings 2013, bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga Landsþing. Þriðja málið var mat á líklegu söluverði fasteignar en þar er Árgarður, bréf lagt fram frá Ágústi Guðmundssyni. Fjórða mál var mótun stefnu upplýsingamál. Fimmti liður var rannsóknir á Norðurlandi vestra sumari 2013 fyrirgefiði. Lagt fram bréf frá félaginu Eyðibýli á Hómannafélagi. Sjötta máli var þakka bréf til sveitarstjórnar, þar sem lagt var fram bréf frá Sigríði Gunnarsdóttir sóknarpresti og Brynjari Pálssyni formanni sóknarnefndar Sauðárkrókskirkju vegna stuðnings sveitarstjórnar við afmælishátíð Sauðárkrókskirkju. Sjöndi liður var glæsibær umsagnar beiðni vegna rekstrarleyfis. Félagsheimili Melskil var í áttunda lið umsagnar beiðni um rekstrarleyfis sömu leiðis. Og níundi liður var fundagerð Markaðstofu Norðurlands frá 19. desember lögð fram til kynningar. Tíundi liðurinn var kynningamál sömu leiðis aðilaskipti á landi og Skálá og 11. liðurinn var árskóli staða framkvæmda en þá kom Jón Örn Bentsen sviðstjóri og upplýstu framgang verkefnisins. Fleira var ekki rætt á þessum byggðar á fundi. Takk.
Þessi fundagerð er til umfjöllunar. Vilja sveitarstjórnarfulltrúar einhverjir hvað þessu ljós sem innihald hennar. Og það er ekki, já, Sigurður Þórðarson gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarmenn, það sem að mér langa ræða hér stuttlega, það er hér ráðstefna og þær áherslur sem að Vinstri grænir hafa lagt á aukið gagnsæi, virkara lýðræði í sveitarstjórnum og hérna upplýstari ákvörðunartöku, jafnvel að íbúa taki aukin þátt í atkvæðagreiðslum sín mál og í framhaldi af því að þá var nú fór ég nú að velta því fyrir mér hvort að við gætum nú ekki eitthvað svona lítið eigin barm hvað það varðar, hvað þau mál sem að hér er til umræðu hvort að við ættum að þá að tryggja það að fundargerðir þær séu upp meira upplýsandi. Það er að ég hef fengið svona ábendingar á það utan úr bæ að mönnum finnst sem að vilja fylgjast þér með og við kunum auðvitað meta það sem hér erum að fólk fylgjast með og hafi áhuga á störfum okkar að finnir sem að fundargerðir séu heldur knappar og að það sé þá kannski lagt meira í það að það verði svona greint nánar hvað er verið að fjalla þannig að það verði meira gagnsæi í störfum okkar og þannig að fólk geti átt að sjá því hvað fram fer og hvað er á döfinni. Eins held ég að það eru stór mál sem að eru framöndan sem snúa að íbúunum og þá dættum við nú helst fyrst í huga að nefna hér skólamál austanvatna sem að hafa verið mjög til umræðu og síðasti fundur held ég að hafa verið haldin 1. Febrúar í fræðslu nefndinni og það sem að ákvörðun har frestað hvað gera ætti ég held að það væri að gera að taka þessi mál og ræða þau með opnari hætti hvað á döfin í þeim öfnum og við höfum sem eða hér erum að rættum það að okkur finnst sem ríkisvaldi haldi svona ýmsum stofnunum í ákveðinu svona í uppnámi með því að það látið reka á reiðanum hvað á döfinni hvort að við fáum fjármagn í þessa stofnununa eða hvort að verði áfram niðurskurður ég held að til dæmis að þetta mál sem snýra skólamálum austanvatna og að það sé haldi svona ákveðinu spennu hvað var þar íbúana í Hofsósi og víðar og ég held að það ætti svona aðeins að huglega í framhaldi af þessari ráðstefnu og þeirri vegferð sem að innanríkisráðherra hefur farið í að hvort að við ættum ekki að skoða einmitt þessi mál
Já, Sigurvin hefur lokið máli vilja fleiri að ræða þessa fundækja Það verið ekki vera þannig að ég ber hann upp til samþyttar og beðið ekki að gefa merkið sem samþyggja hana Hún samþytt samhljóða þá voru það næst fundækja beðar ás frá 7. mars Hversu verið stafan
Fórseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar Já, það 7. mars í byggðaráði Þar voru 6 mál sem voru fyrir þeim fundi Fyrsta mál var að var bréf frá sóknarnefnd Getukirkju þar sem óskað var eftir framlagi frá sveitarfélaginu vegna endurnýjunar á girðingu umhverfis kirkjugarðinn en því erindi var frestað og sveitarstjóra var falið að afla frekari gagna sem skilst að síðan nú komin og verið tekin fyrir á byggðarásundi næst annað mál var endurnýjun og leigusamningi og róskað umsagnar frá umhverfis og samgöngunefnd vegna Óskar Vélhjólaklúb Skagafjörðar endurnýjun og leigusamningi fjórðamál var fundagerð stjórnar SSMF 29. janúar 5. liður var málþingum byggðamál og svæðasamvinnu 2013 og 7. mál var til kynningar ekstra upplýsingar árið 2012 og það voru svona fyrstu tölur varandi niðurstöðu þessa ársreikning sem hér verður rættur betur á eftir fleira var ekki gert að þessum byggðar á sundi takk
Er þessi fundagerð við kynnt vill einhver ræða hana og það ekki að þá ber ég hann upp til samþyktar við hvorki að merkið samþykja hana hún samþykkt samhljóða þá hér næst fundagerð byggðarast frá 22. mars
Já, fórsetti og getur sveitstjórnar fulltrúar á þessum fundi byggðarás voru 8 mál tekin fyrir fyrsta mál var umsókn styrk til greiðslu fasteignaskast frá húsfélaginu Víðigrund 5 annar liður var vinabæði móti Espo 28. til 31. mæ nú þriða máli var heimboð frá golfklúbi Sauðakrós að skoða nýjan golfhermir sem félagið hefur fest kaup á eða félag tengt golfklúbnum og áttu við ánægilega heimsókn og fengum góða kynningu í þeirri aðstöðu klúbsins nú fjórðamál var ársreikningu sveitarfélagsins og stofnana þess fyrir árið 2012 og verður honum vísa til umræðu hér á eftir fymti liðu var stækkun þjórsávera fundagerð og friðlýsingar skilmálar tölvu póstur frá umhverfisstofnun Sjötti liðu var áallu útlutun framlaga vegna sér þarfa fatlaðara nemenda í grunnskólum 2013 það var til kynningar endaleg útlutun framlags frá jöfnunarsjóði. Sjöndi liður var tilkynning aðilaskipti að landi í Steintúni og áttundi og síðasti liður var sömuleiðis tilkynning aðilaskipti á landi en þar var Skálá. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Þessi fundagerð hefur hér verið kynnt. Hér fjórðu liður í fundagerðinni. Það varður ársreikning sveitarfélagsins. Ég legg til að þeim liði sé vísa hér í, til 13. liðar í dagskrár að umfyllunum ársreikning. En það ekki aðtöfasendi við það. Þá skoðast það samþykkt. Þá fundagerðin öruleiti hér til umræðu. Ef einhverju vilja ræða inn í hand hennar. Og svo ekki þannig að þá ber ég það upp til samþykktar. Við okkur ekki að merkja samþykki hana. Hún samþykkt samhljóða. Við beðja sveitarstjórnar fulltrúa að hafa stjórn á hljóðum sem frá þeim berast. En hérna næst fundagerð atvinnu og ferðamannanefndar frá 21. mars. Vil biðja varaformann nefndarinnar að gera grein fyrir henni. Viggo Jónsson.
Já, forseti góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í atvinnu og ferðamálanefnd 15. 21. mars. Og það var fyrst samningur skilirtan styrk til reksturs upplýsingamiðstöðar. Það kom Ólafur Simonsson frá Kaupfélagi Skaffirðinga og fór yfir stöðu starfsemi upplýsingamiðstöðarni Varmahlíð. Eins og það muni þá söndum við KS að hafa upplýsingamiðstöðuna þar í síðasta ár og verið að fara yfir þá stöðu. Nú annað mál var uppbygging tjaldsvæðinsins í Varmahlíð og þriðja máli var kynningarferð ferðaþjónustunar. Fjórða máli var bæjarfjöll í Skagafirði umsóknum í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og fimmtilið var sameiginlegur fundur málefni ferðaþjónustunar. Fleira var ekki fyrirtekið. Takk.
Ja, Viggo Jónsson hefur kynnt þessa fundagerð. Hún til umræði ef að fulltrúar vilja ræða hana. Nú svo ekki þannig að ber hann upp til samþykktar. Við ykkur gerum ekki sem samþykja hana. Hún samþykkt samhljóða. Þá var það næst fundagerð félags- og tómstundarnefndar frá 18. mars. Og vil ég biðja Bjarka Tryggvason, varaformann nefndarinnar, að kynna hana.
Formaður ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru sex mál á dagskrá fyrir þessum fundi. Fyrsta mál var opnunartíma sundlauga og það var samþykktur sama fyrirkomulag var á síðasta sumri. Nú númer 2 var leiga á sundlaugum utan opnunartíma. Nefndin fól sviðstjóra og forstöðumanni íþróttamála að gera tillögu að reglum fyrir útlegu sundlauga utan opnunartíma. Þriðja var hús frítímas, vinnuskóla og sumartím. Þorvaldur Gröndal, forstöðumaður hús frítíma kynnti áætlanir vinnuskóla og sumartím fyrir sumarið 2013. Þetta var bara til kynningar. Nú númer 4 var styrktarumsókn. Það var samt að styrkja aflið 50.000 og síðan var samningur við heilbrigðisstofnun dagvist aldraðra. Það var kynnt drög að samningi þessum milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og HS. Sjötti liður voru hérna trúnaðarmál sem voru undir trúnaðarbók. Samþykkt voru 7 umsóknir í 5 málum fyrirgefi og einni umsókn var synjað. Fleira var ekki gert.
þessi fundargerð hefur verið kynnt og til umfyllunar það hvað þessir engin hljóðs þessa fundargerð þannig að ég ber hann upp hér til samþyttar byggur grum ekki sem samþykja hana hún samþytt samhljóða þá það næst fundargerð landbúnaðarnefndar frá 19. febrúar hér eru við með Inga Björn formann sem að kynni þá fundargerð
Forseti, ágæti sveitarstjórnarfulltrúar það fundur landbúnaðarnefndar 19. febrúar og það voru 6 mál á dagskrá fyrsta mál á dagskrá var fært í trúnaðarbók og trúnaðarmál þar voru 3 mál tekin fyrir og skráði hana annar mál á dagskrá var ágangu búfjárs milli sveitarfélaga lagt fram bréf frá Fjallabyggð þriðja mál á dagskrá var beiðni styrk vegna verkefnis bænda græða landið og fjórða mál á dagskrá umsagnir óskum frumvarp til að búfjárhald og fimmta mál á dagskrá var umsagnir óskum frumvarp laga velferð dýra og sjötta mál á dagskrá var umsagnir ósk til þingsályktunum til breytingur framtíðarskipulags til refaveiða fleira var ekki gert
Já, vilja einhverjir ræða þessa fundargerð, landbúnaðarnefndar en það ekki að þá verja hann upp til samþyttar og hún samþytt samhljóða þá var það næst fundargerð landbúnaðarnefndar frá 7. mars og Ingibjörn kynni hana líka
Forseti, ágæti sveitarstjórnarfulltrúar þá 3 mál á dagskrá fundar landbúnaðarnefndar frá 7. mars fyrsta mál á dagskrá var trúnaðarmál og þar voru 3 mál sem voru færð til trúnaðarbókar annar mál á dagskrá var fjárhagsáætlun fjallskiladeilda þar sem landbúnaðarnefnd gerði fjárhagsáætlun fyrir fjallskiladeildir og úthlutaði þeim þriðja mál var fjallskilanefnd staðarhrefs og kosin eill fulltrúi þar var kosin Linda Jónsdóttir inn í fjallskilanefnd ekki fleira gert
Ég var einhverjum sem vilja ræða þessa fundargerð það ekki þannig ég ber hana einnig upp og hún samþykkt samhljóða þá voru það fundargerð skipulags og byggingarnefndar frá 15. mars við að formaða nefndarinnar að fara yfir hana
Já, fórsinti góðu sveitarstjórnarfulltrúar það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd föstudaginn 15. mars fyrsta mál á dagskrá var umsóknum lóð á Freyjugötu reitnum frá Freyjugötu 79 umsóknum lóð ég var í fundargerð bara spóla hérna eina tilbaka það var hérna allt í góðu með það það var miðvikudaginn 20. febrúar þá var fundur í skipulags- og byggingarnefnd þar sem að var eitt mál á dagskrá það var skipulags- og byggingarmál skipulags- og byggingarfulltrúi fór yfir lagaumhverfi skipulags- og byggingarmála skipulags- og mannvirkjalög og farið yfir aðalskipulag Skagafjarðar það var ekki fleira gert á þessum fundi, takk.
Það var aðeins einn liður á dagskrá þessa fundar. Við tökum hversu ljósum þessa fundagerð. Þegar ég ber hann upp til samþyttar, hún samþytt samhljóða og þá hérna all ítelegri fundagerð frá 15. mars. Og enda að fá maður gerir henni skil, gerir svo vel, þetta
Já, það var fórseti góðir sveitstjórnar fulltrúar það var fundur sem hófst fyrstu daginn 15. mars í þar var fyrsta mála dagskrá Freyjugata 79 það var umsóknum lóð sem nú þar var tekin fyrir umsókn frá Straktajáf lóð fyrir 100 herbyggja hótel á lóðinni Freyjugata 79 og annar liður það var Skagafjarðarveitur hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi hitaveitu í Hegranes þriðji liður það var Skagafjarðar umsóknum framkvæmdaleyfi hitaveita Sauðárkrókur Áhús Helgafell það sem sagt fyrirhugað að koma frá lögn út á Eyrína Nú fjórði liðu það var umsóknum byggingareit í þessum Jón Ásbergsson sækir land þinglýstu vegandi land á Hofi sækir byggingareit fyrir frístundahús á landinu Nú Skagafjarðars hafnir í fimmta lið eru Skagafjarðar hafnir umsóknum byggingarleyfi Þar sótt leyfi til að byggja ramars og vatns og ljósamastus hús við Sögurshöfn í smábátahöfninni nýju við Sögurgarðin. Sjötti liður það svæðisskipulag Eyjafjarðar umsókn. Sjöndi liður það Kárastígur 16 umsóknum byggingarleyfi. Áttundi liður það Steintún umsóknum byggingarleyfi. Níundi liður það Laugaból umsóknum byggingarleyfi. Tíundi liður það Víðigrund 24 umsóknum byggingarleyfi. Og 11. liður það Fellstún 8 umsóknum byggingarleyfi. 12. liður það Birkimelur 22 umsóknum byggingarleyfi. Og 13. liður Vindheimar 2 lóð umsóknum byggingarleyfi. 14. liður Glæsibær umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis 15. liður félagsheimili Melskýl umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis og 16. liður Algata 15 umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis Nú fleira var sett í fyrir tekið á þessum fundi Takk
að þakka Viggo fyrir snakkara leiðuferð á þessari fundagerð skipulagsnefndar hún hér til umræðu það kveðis engin hljóð sem hana mjög margi liðir á dagskrá þessar nefndafundar og mikið að vera eins og oft á vormánuð með útmánuð ég já, gjörðu þessu vel Svanhildur það stóttu í málið
nei
Ég hérna ber upp þessa fundagerð samþyttar hún samþytt samhljóða þá hér næst umhverfis og samgöngunefnd fundagerð og það þá svanefndur sem allar gera grein fyrir henni gjörsvel
Fórseti á getur sveitstjórnar fulltrúar. 83. fundur umhvers og samgöngu nefndar var haldin 27. febrúar og þar voru á dagskrá 6 mál. Fyrsta máli var óskum endurnýjun og leigusamningi vegna æfingaaksturs og umhverfis- og samgöngunefnd að það ekki athugasemdir við framlengingu honum. Annað mál, smábátahöfn flotbryggjur, þar voru lögð fram tilboð vegna nýra flotbryggju og samþykkt var að ganga til samninga við Króla EHF. Þriðja mál var niðurfelling af vegaskrá, vegir og Hofsósi, þar var lagt fram til kynningar bréf frá vegagerðinni. Fjórða mál var samgöngu áætlun 2011 til 2022, hún var lögð fram til kynningar. Fimmta mál var fuglaskoðunarhús og þar var vinnuhópur fuglatengda ferðaþjónustu. Honum var þakka fyrir síndan áhuga og sviðstjóra var falið að koma af stað verki við að koma upp fuglahúsi við Tjarnatjörn fyrir vorið. Sjötta mál var óskum umsögn um drög að reglugerðum eftirlit umhverfisstofnunar með náttúru landsins. Þar var bara lögð fram þessi ósk um umsögn, en umsögnin sjálf verður unnin síðar. Fleira var ekki gert, takk.
Það þessi fundagerð hefur verið kynnt hér á Svanhildi, við tekur hvað þessi hljós um hana. Nú svo ekki, þannig að þá ber ég hann upp til samþyttar og hún samþytt samhljóða. Þá erum við komið hér í annan lið, eða 12. Lið í fundagerð sem er tilefning fulltrúa í styrtarsjóð. Fyrirgefi, það er Akrahreppurinn. Fundagerð hérna, samstarfsnefndar Akrahrepps og þá er það fulltrúa okkar. Gjörðu svo vel, Sigríður. Kynna það fundagerð.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í samstarfsnefnd með Akrahreppi 13. mars. Þar voru fjóri liðir á dagskrá. Fyrsti var náttúrugripasafn Varmahlíðaskóla. Nefndin samþykkir að bjóða náttúrustofu Norðurlands vestra að taka annars vegar plöntusar Guðbrands Magnússonar og hins vegar sjávardýrasafn en skeldýrasafn sem hvoru tveggja er í eigu Varmahlíðaskóla til varðveislu. Nú plöntusafnið er talið verðmætt sem rannsóknasafn. Skeldýrasafnið er einnig talið verðmætt sem rannsóknasafn og nefndin samþykkir jafnframt að ísbjörnin verði áfram varmveittur í Varmahlíðaskóla og gerðar viðeigandi ráðstafanir þar um. Annað mál var sumar opnunatími sundlaugar í Varmahlíð. Nefndin samþykkir að opnunatími sundlaugarinnar verði óbreyttur frá í fyrra. Og þriðja máli var leikskólinn Birkilundur, sumarlokun og Birkilundur verður lokaður tímabilið 8. júli til 12. ágúst. Og fjórða máli var uppsög skólastjóra Varmahlíðaskóla. Ágúst Ólason, skólastjóri Varmahlíðaskóla, hefur sagt starfi sínu lausu og nefndin samþykkir að auglýsa eftir nýjum skólastjóra sem fyrst. Takk.
Þessi fundagerð samstarfsnefndar er til umræðu og það hvað þessi er engin hljóðs um hana, þannig ég ber hann upp til samþyttar og hún er samþytt samhljóða og þá erum við komin að tilnefningu í styrtasjóð Guðrúnar Þátt Sveinsdóttur sem að Sveitarstjórn hefur óskað eftir að við tilnefnum eitt fulltrúa í og ég geri það að tilhuga að við tilnefnum Sveitarstjóra Ástu Pálmadóttir fyrir okkar hönd í stjórn þessa styrtasjóðs. Við erum aðra tilnefningar. Það er ekki að þá skoðast það samþykkt. Og þá erum komin hér í ársreikning. Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir 2012 fyrri umræðu. og við að sveitastjóra að fylgja honum að hlaði kjörsvöld.
Já, forseti aðrir sveitastjórnarfulltrúar. Ásveiningu sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2012 er ég lagður fram til fyrir umræðum. Ásveiningurinn samanstendur á upplýsingum A-hluta sveitasjóðs og samantekin A- og B-hluta. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóða. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir og tímatákn EHF. Ég ætla að tæpa hér á helstu niðurstöðutölum ásveiningsins en vísa öðru leiti til ágættra skýringa með ásveiningnum sjálfum og skýrslu endurskoðanda. Rekstrateikjur sveitafélagsins Skagafjarðar námu á árinu 3548 milljónir króna af samstæðinni heild A- og B-hluta. Þar að voru rekstrateikjur A-hluta 3098 milljónir króna. Rekstragjöld samstæðinnar af frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 3120 milljónir króna, þar af A-hluta 2922 milljónir króna. Rekstrahagnaður A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði 428 milljónir króna, þar af rekstraniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði 176 milljónir króna. Afskriftir eru samtals 136 milljónir króna, þar af 69 milljónir króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármuna tekjur voru hjá samstæðinni heild samtals 262 milljónir króna, þar af eru 180 milljónir króna fjármagnsgjöld umfram fjármuna tekjur í A-hluta sveitasjóðs. Rekstrarhagnaður A- og B-hluta á árinu 2012 er 16,7 milljónir króna, en rekstraniðurstaða A-hluta er neikvæð 79 milljónir króna. Eignir sveitafélagsins Skagafjarðar A- og B-hluta voru í árslok samtals 6274 milljónir króna, þar af voru eignir A-hluta 4615 milljónir króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2012 samtals 5080 milljónir króna, þar af hjá A-hluta 3478 milljónir króna. Langtíma skuldir námu alls 3345 milljónir króna hjá A- og B-hluta auk 301 milljónir króna næstas afborgana. Eigið fé nam 1194 milljónir króna hjá samstæðunni árslok og eiginfjár hlutfall 19%. Af þessari tölunum eigið fyrir A-hluta 1137 milljónir króna og eigið fyrir hluta 24,6%. Lífeyris skuldbindingar nema 831 milljónir króna í árslok og hækkuðu á árinu 74 milljónir króna vegna aukinna lífeyrisréttinda. Veltu frá rekstri A- og B-hluta nam 321 milljónir króna, þar af er veltu frá rekstri A-hluta 122 milljónir króna. Handbært B frá rekstri A- og B-hluta er 462 milljónir króna. Fjárfestingarhreyfingar námu alls á árinu 2012 383 milljón króna, þar af námu fjárfestingar í varanlegu rekstrarfjármunum 415 milljón króna. Afborganir í langtíma lána umfram nýjar lántöku námu árinu 2012 57 milljón króna. Handbært fé lækkaðum 12 milljónir á árinu og nam það 74 milljónum í árslok. Í 64. greinir að sveitarfélagalaga kveðið á að heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga. Hjá sveitarfélaginu Skagafjarðar skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2012 143%. En sé dregið frá hluti lífeyrisskuldbindinga á heildarskuldum og skuldbindingum eins og heimilað er skuldahlutfall í ársreikningi ársins 2012 134%. Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings. Takk fyrir.
Já, sveitarstjóri hefur hér kynnt helstu niðurstöðutölur frá ársreikningi hér til fyrir umræðu í sveitarstjórn og hann hér til umræðu. Já, sveitarstjórnar fulltrúar að vilja kveða sér hljóðs um ársreikning fyrir 2012. Sigurður Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég byrja að þakka fyrir hér ágæta framsögu og þá kynningu sem hefur farið fram á reikningunum. En ég vil nú fyrst segja það að ég vil nú fagna því að rekstur sveitarfélagsins er mun betri árunni 2012 heldur en á árunni áður. En það var alveg ljóst að það var ekki hægt að halda áfram á þeirri braut sem að sveitafélagi var ekið árunni 2011. Þannig að það ber að vissulega að fagna því að við erum að stefna hér í rétta átt hvað varða rekstur sveitafélagsins. en við megum ekki heldur fara og halda það að hlutinni séu komnir hér í lag, heldur verður að halda áfram á þessari braut. Ef við hefðum haldið með svipaðar uppgjörsreglur á árinu, við uppgjörið á árinu 2012 og árinu 2011, að þá varum við ekki að fá örlítum plús, heldur eitthvað mínus, kannski á 40 miljóna. En við verðum líka að hafa það í huga að skuldir sveitafélagsins, að þær hafa farið vaxandi á sama tíma og íbúum sveitafélagsins hafa farið í miður fækkandi, og frá árinu 2010 þá hefur fækkað liðlega 100 manns á sama tíma og skuldirnar hafa vaxið hálfa miljard. Og það er áhyggjuefni að þessuna að verður við sem að erum hér í sveitastjórn að halda áfram á þeirri braut að ná rekstri sveitafélagsins í betra horf, og það er vissulega ákveðin hættumerki á lofti hvað varðar hér verðtryggða skuldir. Ef að verðbólgan fer af stað, að þá er hætt við því að þessi skuldabakki sem hefur farið vaxandi, að hann verði hér mjög þungur fyrir rekstur sveitafélagsins. En hér í lokin að þá held ég að það sé samt sem áður rétt að fagna því að það hafi orðið hér bættur rekstur á árinu 2012 frá árinu áður, en það þurfti líka að verða svo.
Sigurjón Horfsson lokið málsinu, vilja fleiri ræða ársreikning 2012? Nú, ef það er ekki fleiri sem að hvað þessi hljóð sem ásreikningi sem hér er til fyrri umræðu, að þá er næstu þá bara bera hann upp og bera það upp að vísa honum það áfram og til síðar umræðu í sveitastjórn. Og sveitastjóri fór hér áðan með að lasa sér upp þessar tölulegu stærðir sem að helstu líki tölur úr ársreikningnum, sem að ég óska eftir að ekki fá færi til bókar eins og hún lasa hér upp, því sá sami textir hér hjá Rítara, þannig ég þurf ekki að lesa þannig text upp aftur sem að sveitastjóri fór með, ef ekki ratusendur við það. Það er ekki, og þá hérna ber ég það upp að vísa ásreikningi áfram hérna til sveitastjórnar til annar umræða. Það er samþykkt samhljóð og þá með þessari bóku sem þeir eru að lesa náðan. Nú, hér eru þá mál á dagskrá tann nema fundagerð sem hér eru til kynningar ef að einhverju vilja ræða innihald þeirra. Nú, svo verðist ekki vera, þannig að þá er ekki fleira hér sem liggur fyrir, og ég segi fundið slitið og við hlýðum að funda gert.